Mirëmbrëma zonja dhe zotrin, jeni me valet e radios Evropa Lirë, kjo është programi i veçantë i kushtuar Kosovës. Ju flasim nga studio qendrore në Pragë, unë jam Artan Haraqia, ndërsa producenti i emisionit është Mahir Elshani. Në ky emision veçojmë këto materiale. Zyra e qeverisë së Kosovës në Veri do të bashkohet me komunën e Mitrovicës së Veriut. Radikalizmi i fetar do të kundështohet me të gjitha kapacitetet, thot kryeministri në largim Hashim Thaçi. Kanë vazhduar gërmimet në rudnicë të Serbisë për gjetjen e viktimave të luftës. Klinika e onkologjisë ka problem me licencimin. Këto dhe informacionet të tjera i ofrojmë gjatë 30 minutave në vim. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Filloj me kronikën e parë, zyra qeverisë së Kosovës në Veri do të bashkohet me komunën e Mitrovicës së Veriut, bëjnë të ditur për radion Evropa Lirë përfaqësues të zyres administrative në Veri. Analistët e çështjeve politike konsiderojnë se kjo është një përpjekje e mirë për integrimin e Veriut të Mitrovicës me pjesën tjetër të Kosovës. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Zyra administrative e qeverisë së Kosovës në Veri të Mitrovicës do të përfshihet në kuadër të komunës së Mitrovicës veriore, thon zyrtar në këtë pjesë të qytetit. Qeveria e Kosovës në maj të vitit 2012 ka formuar zyrën administrative për të ofruar shërbime të caktuara për banorët e Veriut dhe për t'ju mundësuar atyre çansje në shërbimet komunale. Shefja e zyrës administrative në Veri, Adriana Hoxhiç, në një deklaratë dhënë për Radion Evropa e Lirë, thekson se kjo zyrë në fakt për synim ka pasur krijimin e kushteve për themelimin e komunës së re të Mitrovicës së Veriut. Hoxhiç është e bindur se i gjithë personeli i kësaj zyre do të bartë tani në komunën e Mitrovicës veriore. Që kryetari i komunës të jetë operativ, ai duhet të ketë një ekip të vetin. I vetmi personel me të cilin kryetari i ri komunës mund të bashkëpunoj dhe mbi të cilin ka autoritet, është personeli i angazhuar në zyrën administrative për Veriun e Mitrovicës. Zyra administrative dhe personeli që punon këtu tashmë dhe sillet si institucion komunal, i cili besoj se në të ardhmen, basi në vitin 2015, atëherë kur edhe mund të llogarisëm në një fond më të madh do të mund të zgjerohet, thot Hoxhiç.
Znaçi da na Severu postoji još uvek srpska opština koja funkcioniše.
Në Veri ende ekziston komuna sërbe e cila funksionon. Me zgjedhjet vendore, qytetarët janë pajtuar për integrimin e institucioneve në sistemin e Kosovës dhe unë pajtohen plotësisht me çastjen që ka kryetari Rakiç i komunës për Mitrovicën e Veriut, që me forca të përbashkëta të bëjnë përpjekje që me buxhetin e propozuar të mos vim në një situatë që kushdo nga komunat të humbas vendin e punës, thot Hoxhiç. Në këtë zyre punojnë 30 sërb, 15 shqiptar, 7 boshnjak, 2 turq dhe një pjesëtar i komunitetit rom. Njohës të zhvillimeve politike në Kosovë theksojnë se nëse ekziston një plan i tillë që zyra administrative komunës veriore të bashkohet me ndërtesën e komunës veriore, paraqet një përpjekje për të integruar atë pjesë të Kosovës me pjesën tjetër. Por si pas shpend kursanit, njohës i zhvillimeve politike, ky transferim duhet të shikohet se në bazë të cilave konditave po bëhet.
Pa marë parasysh në qëfëse zyrtarë qeveritare quin këtë si bashkim i dy ndërtesave administrative të ndara, kjo ma shumë është shpërbërje e zyrës administrative cila në fakt ka qenë e përkoshme, e cila ka punu paralelisht me komunën paralele të Mitrovicës të Veriut. Kështu që në qëfëse kjo shpërbëhet në atë të Veriut, atëherë do të kemi një situatë tjetër ku komplet kompetencat e zyrës administrative që kanë qenë direkt në kontrol të qeverisë Kosovës dhe Ministrisë për Administrim të Pushtetit Lokal do transferohen në komunën e Veriut, e cila është më pak në kontrolin qeverisë së Kosovës.
Sipas tij, në katër komunat veriore të Kosovës, qeveria e Kosovës ka më pak kontrol, dhe se këto katër komunat të banuara me shumicë sërbe janë të lidhura më shumë me Serbinë sesa me Kosovën, edhe pse juridikisht ata kanë pranuar të jenë në administrimin e Kosovës. Sidoqoftë, kryetari Mitrovicës së Veriut Goran Rakiç ndonse lërson se zyrën administrative kanë formuar, siç thot ai, institucionet e përkohshme në Prishtinë, Thekson se kjo zyrë do të mbetet funksionale si zgjidhje kalimtare deri në marrjen e plotë të përgjegjësive nga kryetari i ri i komunës.
Saradnja između administrativne kancelarije i gradonačelnika, to jest opštine Severna Mitrovica, mogu reći da je na zavidnom nivou.
Bashkëpunimi ndërmjet zyrës administrative dhe kryetarit të Mitrovicës së Veriut mund të them se është në nivel të lakmueshëm. Kjo zyrë dhe më tutje do të funksionojë si një periudhë kalimtare, derisa të mos krijohen kushtet për fillimin e punës së komunës së re të Mitrovicës së Veriut, thot Rakish për Radion Evropa e Lirë, duke rikujtuar se komuna ende nuk e ka as objektin e vet. Njëkohësisht thot ai do të bën përpjekje që asnjë punonjës të mos e humbë vendin e punës. Megjithse formimi i kësaj zyre që e pritur jo dhe aq mirë nga disa përfaqësues të komunitetit serb që jeton në veri të Kosovës, Hoxhiç thot se kjo zyre e qeverisë së Kosovës nuk ka hasur në bojkotim nga ana e qytetarëve të zakonshëm.
Usluge, savete, pomoç nisu trazhli samo građani.
Shërbime, këshillime, ndihmë nuk kanë kërkuar vetëm qytetarët të Mitrovicës së Veriut, por edhe të Leposaviçit, Zubin Potokut, Zveçanit dhe ka njerëz që edhe sot e kësaj dite vinë dhe kërkojnë ndonjë formë ndihme, këshillimësh ligjore nga ana e personelit që punon në zyrë. Është e vërtetë se karshi zyrës administrative ka pasur një revoltë të grupacioneve të caktuar njerëzish, të cilët unë besoj që se për qëllim kanë pasur të pengojnë punën e institucioneve të Kosovës në veri. Por këta janë ata njerëz që kanë dashur të mbajnë status quo në teren, thot Hoxhiç. Zgjedhjet vendore në Mitrovicën e Veriut janë mbajtur me 17 nëntor të vitit të kaluar, pasi që ato të parapara të mbahen me 3 nëntor ishin ndërprer pas sulmi që persona të maskuar kishin bërë në disa qendra votimi duke thyer kutit dhe duke dëmtuar materialin zgjedhor. Mbajtja e këtyre zgjedhjeve dhe në komunat e banuara me shumicë serbe në veri të vendit ishte vendim i marrë gjatë bisedimeve Prishtinë-Beograd të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Gërmimet për gjetjen e trupave të pajetës shqiptarëve të vrarë gjatë luftës në Kosovë, në Rudnicë të Rashkës në Serbi kanë filluar përsëri pas më shumë se një muaj ndërprerje. Nga Komisioni Qeveritar për të zhdukur thonë se kësaj radhe pala serbe i ka siguruar fondet me ndihmën ndërkombëtare dhe besojnë që punimet do të vazhdojnë pa ndërprerje përsëri. Të ndjekim kronikën e kolegës Gresa Kraja.
Gërmimet për gjetjen e trupave të pajetër shqiptarëve të vrarë gjatë luftës në Kosovë në Rudnicë të Rashkës në Serbi kanë filluar përsëri pas më shumë se një muaj ndërprerjeje. Gërmimet në vendin ku po hulumtohet variza masive ishin ndërprer muajin e kaluar për shkak se pala serbe angazhuar në këtë proces kishte siç thuhej mungesë fondash. Kryetari i Komisionit Qeveritar për të zhdukur Prang Gjetaj për Radio Evropa e Lirë tha se kësaj radhe pala serbe ka siguruar fondet me ndihmë ndërkombëtare dhe besojnë që punimet do të vazhdojnë pa u ndërprer përsëri.
Po shikoni tani veç janë siguruar fondet sepse zvicran, britanez, norvegjez kanë dhënë jetën në llogarinë tyre, kështu që tash vetë kanë fillu punimet, besoj se dhe shpesoj se nuk do të ketë ndërprerje.
Fillimin e punimeve në Rashkë konfirmoi drejtori i Departamentit të Mjekësisë Ligjore të Kosovës, Arsim Gërgjaliu, ku për Radion Evropa e Lirë tha se puna ka filluar që nga mesi i ditës së ajnte dhe pala shqiptare është duke shpresuar që ajo të vazhdojë pa ndërprerje.
Sot ka ora 12 ka filluar puna në të artizohet në Rudnica 3. Jemi duke punuar me dy eskavatorë. Momentalisht për shkak të terenit të keq, sepse kemi dy rëmje të dhëllët në një kënd paraprakisht gati nove shkallës, janë duke u marruar dy terasa të cilat eliminojnë rrezikun të terenit të dhëllët dhe puna është duke jetën të thotë.
Vareza masive në Rudnicë të Rashkës është zbuluar në dhjetorin e vitit të kaluar, ndërsa ekipet mjekoligjore kanë gjetur mbetjet mortore të rreth 50 personave dhe ata dyshojnë që në këtë zonë të jenë rreth 250 trupa të varrosur të shqiptarëve. Sa i përket identifikimit të mbetjeve mortore që janë gjetur deri tash, zoti Gërgjaliu thotë se Departamenti i Mjekësisë Ligjore pret që së shpejti të vijnë rezultatet e identifikimit dhe më pas të vazhdohet me procedura tjera përkatëse.
Jo dini se ICMP-a kërkon kohë prej 6 deri në 6 javë, do të thotë minimum për këtë çështje. Dhe sipas disa informatave, na shton se ka gjysmë e gushtit do të arrinë edhe analizat e para të identifikimit. Jo dini fare mirë se në rudnicën e kemi gjetur dikon rreth 50 trupa, do të thotë që njerëzve dhe me të arritur analizat e parat e identifikimit, ne do të kërkojmë edhe riadresimin e menjëhershëm në departamentin tonë.
Sipas Gërxhaliut, vetëm largimi i dheut parashë së paku 20 ditë deri në 1 muaj punë të pandërprerë. Ai bëri të ditur se në çoftë se dalin mbetjet mortore, atëherë ndërpritet puna me makineri të rënd dhe vazhdohet me vegla të dorës. Sipas Gërxhaliut, nëse gjenden mbetjet mortore, atëherë puna mund të zgjatet me muaj të tërë. Vendi ku janë gjetur mbetjet mortore në këtë varrez, gjendet skaj magistrale së Rashk Mitrovic në pjesën e territorit të Serbisë, i cili ka shërbyer më parë si vend parkimi automjeteve të rënda industriale dhe të makinave tjera që janë përdorur nga një kompani shtetërore e mirëmbajtjes së rrugëve. Ndryshe, në Kosovë mbesin mbi 1700 persona të pagjetur që nga përfundimi i luftës në vitin 1999. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Gresa Kraja.
Vazhdojmë edhe me një material nga Kosova. Institutit Onkologjik, që ndër kjo ku trajnohen pacientët e sëmurë me kancer, janë kërkuar dokumenta dhe kushte shtesë në mënyrë që të licencohet, edhe pse ky institucion për rreth 2 vjet ka trajtuar rreth 8000 pacientë vetëm me radioterapi, kanë bërë të ditur zyrtar shëndetësor. Ushtruesi i detyrës së kryeshefit të Agjencisë për Rrezatim, Ferki Feiza, i ka thënë Radios Evropa Lirë se për licencimin e këtij instituti u janë kërkuar dokumentacione të cilat deri më tash ky institut nuk i ka kompletuar. Të ndjekim raportin e Ariana Kasapollit.
Instituti të Onkologjisë në kuadër të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës i është kërkuar dokumentacione shtesë nga Agjencia e Kosovës për Mbrojtjen nga Rrezatimi dhe Siguria Bërthamore, e cila funksionon në kuadër të zyrës së Kryeministrisë në mënyrë që të licencohet. Këti instituti, edhe pse i janë bërë të gjitha analizat nga Agjencioni Evropian për Siguri Bërthamore dhe i është lejuar puna, kjo e fundit po kërkon dokumentacion shtesë. Ushtruesi i detyrës së kryeshefit të Agjencisë për Rrezatim, Ferki Feiza, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se për licencimin e këtij instituti kërkohen dokumentacione voluminoze, gjë që deri më tash ky institut nuk i ka kompletuar.
Ne jemi në proces të procedurave për licencim për dy operatorë të radioterapisë, ku njëri prej tyre është Instituti Onkologjik. Instituti Onkologjik domethënë ka aplikuar për licencë, është shqyrtuar dokumentet e para që i kanë dorëzuar konform edhe kërkesës. Dokumentet që i kanë dërgu për licencën nuk, do më të nuk i kanë dërgu të gjitha dokumentet që janë kërku. Une nuk besej që nuk do t'i plecen kriteret, po thëmë nuk besej. Ne jemi të vetëshëm që në qendër e tjil radioterapi, se që është institutë e onkologjisë në radioterapi, ne në pas informatër që aktualisht i kemi atave që plecen, do më thëmë shumicën e kushtev, mi po ne nuk mund të prejudikojmë pa ushqyrtu pik për pik të gjitha dokumentat të cilat janë të kërkume për më përmbush.
Ndryshe, Instituti Onkologjik tash 2 vjet prej kur ka filluar të aplikoj radioterapin, trajtim mjekësor aty kanë marrë rreth 8000 pacient. Begjet Osmani, ushtrues detyre i drejtorit në Institutin Onkologjik, ka bërë të ditur se janë në përfundim të kompletimit të dokumenteve të kërkuar nga Agjencia për Rrezatim, por që si pas zotit Osmani, puna aty nuk duhet të ndalet për shkak të nevojës së madhe të pacientve.
Na ju kemi bo kërkesën për Institut Onkologjik në përmes qendrës klinike universitare, Ministrisë së Shëndetësisë, për me në dhonë lejnë gjithë gjithjentën me punu. Mirë po na kemi punu edhe kemi fillu me punu, është viti i dytë që punojmë pa ndërprerje. Dhe ne sigurisht me miliona e kemi rujt buxhetin e Kosovës për mos më harxhu për trajtim jashtë vendit. Dhe ata mas dëmon tek para një kohët shkur, para ndoshta ka 3 javë, që na kanë kësi përgjegjen, një përgjegje që ende kërkojnë dokumentacion shtesë për me mujtë më nalëqu licencën. Na jemi të i plëcu disa kërkesa që i kanë qu ata shtesë, edhe do t'i kompletojmë edhe do t'i dërgojmë, po puna nuk bënë më nalë, për matjet për arsyshmërin e punës të aparaturës në radioterapi në klinikën në specifike, i ka bua dhe Agjencioni Evropian për energji bërthamore edhe kanë thonë që është krejt në rregull.
Në anën tjetër, zoti Feiza shton se arsye e kërkimit të dokumenteve shtesë është bërë për qëllim të mbrojtjes së shëndetit, sidomos të stafit shëndetësor që punon aty.
Për qytetar aty nuk ka rrezik, ato domethënë qëllimi është më mbrojt stafi, më mbrojt nga rrezotimi stafi që punon aty, stafi domethënë shëndetësor, Edhe e dyta, domethënë, mbas protokoleve të Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Atomike dhe direktivave evropiane që rregullojnë këtë fushë, është përdorimi i drejtë i këtyre burimeve të rrezatimit ku hyjnë domethënë kualifikimet e stafit që punon në atë sektor, më kanë kualifikimet në nivel të kërkuar në mënyrë, domethënë që më kanë atë sigurt se përdorimi i rrezatimit po bëhet në rrugë drejt, ashtu siç e pasojnë standardet ndërkombëtare.
Në Institutin Onkologjik gjatë ditës ndihmë mjekësore kërkojnë rreth 180 pacient, gjatë vitit 2013 kanë qenë rreth 750 raste të reja me sëmundje të kancerit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Nderuar dëgjues, të gjitha materialet e transmetuara në pjesën e parë të këtij emisioni mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropalire.org. Aty keni edhe shumë materiale të tjera që ofron në formate të ndryshme. Në vazhdim të këtij emisioni do të transmetojmë kronikën nga Shkupi për investimet e jashtme në Maqedoni, të cilat vlerësohen se janë larg premtimeve të partive gjatë fushatave zgjedhore. Nga shtypi botror kemi shkputur disa pjesë të editorialit të sotëm të The New York Times, i cili thotë se në bisedimet në Kairo në mes të Izraelitëve dhe palestinezëve duhet të kërkohet diçka më e madhe se sa vetëm armë pushim. Kalojmë pra tek kronikat nga rajoni. Investimet e jashtme në Maqedoni janë larg premtimeve të partive të bëra gjatë fushatave zgjedhore. Të dhënat e Bankës Popullore tregojnë se në 5 muaj të parë të vitit janë realizuar vetëm 146 milion euro investime, apo sa gjysma asaj që ishte premtuar nga partitë. Të ndjekim kronikën e Isuf Kadriut nga Shkupi.
Premtimet e parazgjedhore të partive politike për investimet e jashtme në qindra miliona euro në muajt e parë të qeverisjes së tyre janë shumë larg realitetit. Në 5 muajt e parë të vitit në Maqedoni kanë hyrë 146.5 milion euro investimet e jashtme, tregojnë të dhënat e Bankës së Popullore të Maqedonisë. Nëse ky ritëm vazhdon edhe në periudhën e dytë të vitit, atëherë deri në fund të vitit investimet e jashtme nuk do të kalojnë më shumë se 350 milion euro, shifër kjo sa gjysma e premtimeve të partive gjatë fushatës elektorale, kur premtuan mbi 550 milion euro investime të kompanive të fuqishme nga jashtë. Njohësit e çështjeve ekonomike thonë se nuk duhet pritur investime më të larta nga shifrat zyrtare të Bankës Popullore, meqenëse është kapaciteti i Maqedonisë në tërheqjen e kapitalit të jashtëm. Sasho Arsov, ekspert i çështjeve ekonomike, thotë se institucionet duhet të jenë të lumtura nëse arrin që disa vite me radhë të mbajnë nivelin e investimeve në rreth 400 milion euro.
Со нашите ресурси, со на што го поседуваме, со на што значиме во светската економија, толку велика капацитет, може 300, може 400, ставиме ги тоа.
Kapacitetet tona janë të atila që nuk mundësojnë investime më të mëdha, me resurset tona, me ato kushte që posedojmë, me pasqyrën tonë që kemi në botën e jashtme, ky është kapaciteti jonë, ndoshta mund të arrijmë në 300 milion, e ndoshta edhe në 400, por asë njëherë më shumë se kaq. Nëse ndonjëherë kemi pasur më shumë, kjo nuk do të thotë se ky ritëm do të vazhdoj, pasi praktika ka treguar se ato në raste të caktuara dhe janë përgjysmuar, thotë Sasho Arsov, profesori ekonomist në Universitetin e Shkupit. Nga ana tjetër, Bilal Kasami, profesori ekonomist në Universitetin Ballkanik, thotë se Maqedonia nuk ka bazë të shëndosh ekonomike që të pretendojë investime të jashtme në mbi 500 milion euro, ndërsa veç kësaj, ai si problem kryesor apo strofon administratën, e cila ende është larg asaj për të cilën pretendon qeveria se është në dispozicion të investitorëve të jashtëm në kuptimin e rregullimit të shpejtë të gjitha procedurave ligjore për investime.
Këto deklarime pompoze të qeverisë për investimet, huaja për investime, do të thon edhe private, edhe të mbrëmshme, edhe nga jashtë, mendoj se nuk qëndrojnë dhe nuk kanë një bazë të shëndosh ekonomike. Në letër në vazhdimisht kemi pasur vlerësime maksimale nga ana institucioneve relevante ndërkombëtare për klimën e afarisë këtu në Maqedoni, mirë po ajo që është në letër, ajo që është në teori, kur vin të implementohet është fatkeqësisht është diçka krejt tjetër. E kompanitë serioze për të investuar këtu në Maqedoni kanë parasysh se realisht klima afariste nuk përkon as pak më asht ka e proklamon qeveria.
A i gjithashtu si problem dhe që në dhe politiken apo përfshirin e partive në pushtet në bërjen e biznesit që i bënd të pasigur të kompanit e huaja, pasi ato si qprejet a i nuk janë të interesuara për relacionet të mira me subjekte të sektuara politike, por kërkojnë institucione stabile dhe funksionale që do të garantonin kapitalin e tyre.
Kjo është gjithashtu një faktor, domethënë shtesë që i ngadalton themi investitorët e veçanërisht të jashtëm për të investuar këtu në Maqedoni, sepse nëse ato kanë garancion themi ashtu kushtimisht nga kjo qeveri, nga kjo garnitur, sa nuk ju garanton se qeveria që do të vinë mbas tyre do ta vazhdojë të njëjtën politikë, sepse ata nuk janë të interesuar të kenë relacione direkte me individ në pushtet, ata kërkojnë një sistem të qëndrueshëm ekonomik i cili nuk do të mvaret edhe aq shumë nga ajo se kush do të vinë në pushtet dhe kush shkon nga pushteti.
Sot Bilal Kasami, ndryshe sipas të dhënave të Bankës Popullore, vetëm në vitin 2007 Maqedonia ka arritur të ketë investime të jashtme në mbi 500 milion euro, ndërsa si vit më i keq vlerësohet 2005 me vetëm 77 milion euro. Në vitin 2011 janë regjistruar 344 milion euro investime, ndërsa 111 milion euro në vitin 2012, kurse 269 milion euro në vitin 2013. Gjithë këto të dhëna janë thuajse sa gjysma e premtimeve të partive politike, në veçantit të vëmëro dëpëmënes, e cila qeverisë me vendin gjatë 7 viteve të fundit. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isof, Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Sipas gazetës amerikane The New York Times, bisedimet që po mbahen në Kairo mes të izraelitëve dhe palestinezëve duhet të shfrytëzohen për diçka më afatgjate se sa vetëm për arritjen në një anëpushimi. Përmes editorialit të botuar sot, gazeta shkruan se ndër të tjera, duhet të mbahet edhe një konference donatorëve për ndërtimin e rripit të Gazës, por se paratë dhëna nuk duhet lejuar që të shfrytëzohen nga Hamasi për armputim, për armatim apo ndërtim tunelësh. Në vim të ndjekim një përmbledhje të këtij shkrimi të New York Times. Për një kohë të gjatë, lajmi i parë i mirë ishte arritja një armpushimi 72 orësh derisa izraelitët dhe palestinezët shikonin humbje dhe arritje gjatë luftës së fundit rreth një ripi të dëshpëruar të Gazës. Këto janë fjalet me cilat The New York Times e nisë editorialin e sotëm rreth situatës në lindje të mesme. Pas dhënjes së numrave të viktimave të dyja palët, editoriali vlerëson se në këtë luftë ekziston edhe një humbje që është më pak e prekshme. Mënyra se si izraelitët e rëndom të zhdashur të jetojnë me frikën e sulmeve me raketa, qarja çdo herë në rritje në marrëdhëniet në mes të Izraelit dhe SBA-ve, kritikat ndërkombëtare ndaj Izraelit dhe protestat antisemite dhe dhuna në Evropë. Editoriali The New York Times vlerëson se tani duket se ka pak mundësi që dikush në politikën e Izraelit të jap fund okupimit të Bregut Perëndimor dhe Gazës dhe të krijojë shtetin palestinez. Pavarësisht asaj që të dyja palët po fajsojnë njëri tjetrin për viktimat në civil, e më rëndësishmja se kush e fitoi luftën. The New York Times vlerëson se të dyja palët dështuan të arrijnë qëllimin kryesor, shkatrimin e njëri tjetrit. Izraeli nuk do të zhduket, as palestinezët, ndërsa ekstremistët në mesin e tyre do të gjejnë vendin dhe audiencën e vet, nëse nuk ka shpresë dhe asnjë lider i përshtatshëm dhe i moderuar që ta çojë vendin drejt një të ardhme më të mirë, vlerëson më tej gazeta amerikane. Konflikti izraelito-palestinez nuk është më një problem që mund të durohet, përmbahet apo edhe të menaxhohet. Editoriali The New York Times shkruan më tej se deri në një nivel të pazakonshëm, e tërë lindja mesme është një problem i pazgjidhur. Nga një lumë refugjatësh, përhapja militantëve sunit në mes të Sirisë dhe Irakut, rivaliteti në mes të shiitëve dhe sunitëve, dhe bile edhe një ndarje në mes të sunitëve. Forcat sunite në Irak po sulmojnë kurdët dhe popullatën e krishterë, gjithandej në të rajonin ka ekstremizëm dhe jo stabilitet. Për këtë arsye, sipas gazetës amerikane, gjatë bisedimeve në mes të izraelitëve dhe palestinezëve në kryeqytetin egjiptian Kairo, duhet të vendoset baza për diçka shumë më të madhe dhe më jetë gjatë se sa vetëm një armpushim. Disa kushte janë të qarta, thot më tej editoriali The New York Times. Gazeta shkruan se palestinezët duhet të ndalojnë grupet ekstremiste, sulmet me raketa, kontrabandimin e armëve dhe pajisjeve për raketa. Duhet të mbahet një konferencë donatorësh për të rindërtuar Gazën, por me garancionin se Hamasi nuk do i përdor paratë dhëna për projekte civile për të krijuar raketa apo ndërtuar tunele. Ndryshe, ka shumë pak mundësi që Izraelit i jap fund blokadës që e ka mbajtur Gazën të mbyllur brenda ripit, duke ja pamundësuar importet, eksportet dhe vendet e punës, vlerëson më tej The New York Times. Gazeta shkruan se qelsi për diçka më të madhe mund të gjendet tek presidenti i autoritetit palestinez Mahmud Abbas, institucion që pranon ekzistimin e Izraelit dhe që kërkon rol në kontrollimin e kufirit në mes të Izraelit dhe Gazës. Kjo është diçka që sipas editorialit të The New York Times do të mund të pranohet edhe nga kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu pasi ai për këtë tashmë ka dhënë sinjale. Nëse çfarëdo marrveshje arrihet në Kairo, ajo duhet të hartohet në atë mënyrë që forcon autoritetin palestinez dhe presidentin e saj Mahmud Abbas, duke menaxhuar çfarëdo fondësh i dhurohen rripjet të Gazës, vlerëson më tej The New York Times. Gazeta shton se ndoshta prania Hamasit në Kairo mund të jetë e nevojshme, por ky grup nuk i ofron asgjë palestinezve, përpos nihilizmi dhe vuajtjes së pafund. Ne gjithmonë dëshirojmë që një tragjedi si kjo përfundimisht do të mund të krijojë shtytje për paqe të përhershme, por momentalisht ruajtja e kësaj paqe të dobët është një cak i mjaftueshëm, është vlerësimi me cilin përfundohet editoriali sotëm i The New York Times.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri në largim i Kosovës Hashim Thaçi ka shprehur shqetësimin e tij se disa individ po mundohen të keqpërdorin të drejtën e besimit për të imponuar predikime që nuk u takojnë vlerave të vërteta kombëtare dhe civilizuese. Në një postim në rrjetin social Facebook, Thaçi ka tërhequr vërejtjen se Kosova kur nuk do të jetë tokë pleshme për radikalët apo ekstremistët që tentojnë të na ndryshojnë synimet e qarta euroatlantike të shoqërisë, shtetit dhe kombit ton. Urrejtja apo mosdurimi ndaj pakicave tendenca të importojnë fenomene të huaja si antisemitizmi apo radikalizmi fetar do të kundështon me të gjitha kapacitetet e shtetit dhe të ligjit. Të rreshurat e vazhdueshme kanë shkaktuar vëshime të mëdha në disa pjesë të Ballkanit. Raportohet se një 65 vjeçar është mbytur në qytetin perëndimore serbe të Banja Kovljača, kur i është vërshuar shtëpia e tij. Në Banja Luk të Bosnjës, një veturë është marrë me vete nga ujërat e rrëmbyeshëm, ndërsa shoferi ende konsiderohet i zhdukur. Rrugët janë mbuluar nga uji, ndërsa së paku dy ura mbi lumin Stira janë shkatruar. Mira shtëpia janë vërshuar, ndërsa shpëtimtarët po mundohen që të gjejnë njerëzit që ende gjenden në zonat ku situata konsiderohet më rënd. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen ka thënë sot se NATO do përkrah Ukrainën përballë agresionit rus, ndërsa i ka bërë thirrje Moskës që të tërheqë trupat nga kufiri. Rasmussen ka thënë se Rusia në vend të deeskalimit të situatës vazhdon ta destabilizojë Ukrainën, duke iu dhënë përkrahje separatistëve pro-rus që po luftojnë kundër forcave qeveritare në lindje të Ukrainës. NATO ka thënë dje se 20,000 trupa ruse janë mbledhur para kufirit me Ukrainën. Alianca ka thënë se Moska është duke përdorur misionet humanitare apo paqëruajtëse që të dërgojë ushtarët brenda Ukrainës. Shtetet e Bashkuara janë thellësisht të shqetësuara nga situata në cilën gjenden minoritetet fetare në Irak, që janë të bllokuara në majet e maleve pas kërcënimeve të militantëve islamik, ka thënë zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Josh Earnest. Gjatë konferences me gazetarën e Washington, Earnest nuk ka pranuar ta konfirmojë raportin e The New York Times, që thotë se presidenti amerikan Barack Obama është duke shqyrtuar mundësitë që variojnë nga furnizimi humanitar në malin e Sinjarit e deri te sulmet ajrore kundër luftëtarëve të shtetit islamik. Ndërkohë presidenti francez François Hollande ka premtuar për krahin franceze për të luftuar militantët islamik në Irak. Papa Francesku e ka bërë apel liderëve botërorë që të ndihmojnë në dhënien fund të krizës në Irak pasi militantët islamik kanë marrë në kontroll pjesë të mëdha të territorit duke detyruar mijëra familje të krishtera që të largohen nga shtëpitë e tyre. Shenjtëria e tij ka adresuar një apel urgjent komunitetit ndërkombëtar që të veprojë për të ndihmuar ata që janë të kërcënuar apo të prekur nga dhuna dhe të njëjtëve t'i ofrohet ndihmë, veçanërisht për nevojat urgjente të atyre që janë detyruar të largohen dhe të cilët varen nga solidariteti të tjerëve, thuhet në një komunikat të Vatikanit. Moska i ka dhënë Edward Snowdenit, ish kontraktorit e inteligjencës amerikane, leje qëndrimi për 3 vjet në Rusi. Avokati i Snowdenit, Anatoli Kucherena, sot i ka njoftuar për këtë lajm gazetarët në Moskë. Kucherena ka thënë se leja, cila ka hyrë në fuqi nga një gushti, i lejon Snowdenit që të lëvizë lirshëm dhe të udhëtojë jashtë Rusisë. Snowdenit i është dhënë azili përkohshëm në Rusi me 2013-ën, azili i cili kishte kaluar afati me 31 korrik. Vitin e kaluar ai, i cili ka punuar për Agjencinë e Sigurisë Kombëtare të SBA-ve, kishte zbuluar për opinionin programe të përgjimit të SBA-ve për fshirje dhe mbledhjen masive të dhënave të telefonatave dhe spionimin e liderëve botëror. Ai kërkohet nga autoritetet amerikane për zbulimin e materialeve sekrete. Ky ishte bloku i lajmeve të Radios Evropa Lirë. Të ndëruar dëgjues, kaq për këtë emision. Të plotë atë dhe shumë materiale të tjera mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelire.org. Për të përcjellur në kohë reale materialet tona, ju duhet të pëlqeni edhe profilet e Radios Evropa e Lirë në Facebook dhe në Twitter. Unë Artan Haraçia dhe producenti Mahir Elshan ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në takimet tona të radhës, nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.